Areena.
Tervehdys. Mysteeri nimeltä teini. Miten oppia ymmärtämään teini-ikäistä lastaan paremmin? Keskustelemme nyt ihan tavallisista teineistä ja siitä, millaista on olla heidän vanhempinaan. Tervetuloa viestinnän asiantuntija Hanna Parviainen.
Kiitos.
Sä oot 3 lapsen äiti ja myös vanhempainyhdistysaktiivi. Ja tervetuloa lastenpsykiatri, perheterapeutti Janna Manninen.
Kiitos.
Myös sä oot teini-ikäisten äiti ja myös bonusäiti. Eikö vaan?
Kyllä. Bonus hangaround äiti, niin kuin mä sanon. Ei asuta perheenä, uusperheenä yhdessä, mutta vietetään aikaa ja mä oon saanut niin kuin, luvan kutsua heitä bonuslapsiksi.
Kyllä. Eli paitsi ammattisi, niin myös sitten ihan perhetaustasi. Perusteella sulla on tästä aihepiiristä kokemusta. Hanna Parviainen, sun lapsesi ovat nyt 13, 18 ja 20-vuotiaita. Mistä muistat viimeksi rakenneesi heille?
No pari päivää sitten keskimmäiselle rakensin astianpesukoneen tyhjentämisen jälkeen siitä, että keittiön pöytää ei ollut tyhjennetty niistä likaista astioista, eli ei ollut täytetty sitä konetta. Ja rakensin siitä ja hän sanoi vastaan, että siitä ei ollut sovittu. Ja minä sanoin, että minun mielestäni se kuuluisi asiaan. Ja hän sitten sanoi, että mutta kun sitä ei ole sovittu. Niin tästä käytiin aika pitkä keskustelu ja pyydettiin sitten anteeksi puolin ja toisin sitä äänen korottamista.
Kysyin tätä sen takia, että sä oot 4 vuotta sitten perustanut Facebookiin ryhmän nimeltä Rakemutsit ja Rakefaijat. Ja siellä käydään vähän tämmöistä niin vertaistuellista keskustelua siitä, millaista on olla teini-ikäisten vanhempia. Ja ilmeisesti myös vähän huumoriakin on mukana.
Joo, tosi monenlaisia aiheita, teemoja siellä on. Käydään paljon niitä arkeen liittyviä muutoksia ja suruja ja huolia ja sitten myös sitä, että miten mahtavaa, että se sama pieni ihana lapsi on siellä taustalla kuitenkin. Että se pilkahtelee sieltä aina niissä hyvissä hetkissä.
Tämmöinen Facebook-ryhmä on varmaan siinä mielessä myös tarpeen, että ei välttämättä ole kauhean luontaisesti sitä tukea tule siihen teini-ikäisen kasvattamiseen noin muualta. Taaperoikäisten toilailuista ja ongelmista kyllä ehkä helpommin, jossain hiekkalaatikolla keskustellaan, mutta sitten kun lapset kasvavat teini-ikään, niin ei olekaan niin helppo sitten enää puhua heistä.
Ja se on just näin. Eli pienille on ne neuvolat ja päiväkodissa puhutaan ja yhdessä kasvatetaan lapsia. Mutta sitten koulumaailmassa ja varsinkin yläkoulumaailmassa, niin sitten ei ole enää niin luontevaa. Ja sitten tulee myös se lapsen yksityisyys, että ei voi samalla tavalla jakaa niitä pottavaiheita ja muita, vaan niin kuin täytyy sitten miettiä, että mitkä asiat kuuluu kodin sisäpuolelle ja mistä uskaltaa puhua muille.
Aivan. Nuoruusikä on ihmisen kehityksessä erittäin tärkeä vaihe. Sehän on lapselle sellainen toinen eriytymisvaihe vanhemmistaan uhmaajan jälkeen. Ja siinä voi sitten vielä moni asia korjaantua tai voi lähteä kehitys myös vääränkin suuntaan yhtä lailla. Mutta mitä sä sanot, Janna Manninen, siitä, että miksi tämä nuoruusvaihe on myös vanhemmalle erityisen tärkeä?
No, aika montakin syytä, mutta varmaan keskeisintä on se, että vanhemmuus joutuu niin uudenlaiseen prässiin siitä, kun sä oot ensin ollut uhma- ja tahtoikäkamppailusta huolimatta kuitenkin se lapsen tärkein ja ihanin. Ja sit sä et niin kuin vaan enää oo.
Niin.
Kun pilkahduksit tai ehkä niin kuin Hanna sanoi. Että kyllähän se oikeasti kourasee aika syvältäkin, kun on kaikkensa tehnyt ja pieni marttyyri rupeaa nostamaan päätään, niin kuin siinä miettii sitä. Mutta myös sen takia, että jotenkin se, niin kun, että se luopuminen myös siitä, että tämä ei ole enää mun pikkulapsi, nämä potta-asiat, vaikka on voitu jotenkin yhdessä opetella, mutta sä et voi opetella nuoren kanssa hänen seksuaalisia kokeiluja ja muita. Sun on pakko antaa hänet ikään kuin sinne maailman syliin. Pelkojen kanssa ja sitten myös tietysti toivekuuden ihanien asioiden kanssa. Niin se on tosi vaikeaa. Miten pitää sitä suojella, mutta kuitenkin antaa tilaa. Ja sitten tässä käytetään usein sanontaa toinen mahdollisuus. Niin me on tässä Leijankaa, kirjoitti tämä kirja Teinin mieli, niin mietitty sitä, että se on myös vanhemmalle niin kuin toinen mahdollisuus miettiä sitä omaa niin kuin teini-ikä. Ei vaan sitä vanhemmuutta uudella tavalla, vaan mitä se mun teini-ikä meni ja mitä mulla jäi silloin kesken, koska kaikilla meillä on jäänyt jotain kesken ja me niiden kanssa kamppaillaan. Hieno kausi perhe-elämässä.
Aivan. No Hanna Parviainen, miten sä oot kokenut äidin roolisi, kun lapsesta tuli teini?
kyllä se oli tosi isossa muutoksessa. Mä oon luonteeltani sellainen, niin kun, että rakastan auttaa muita ja olla läsnä ja tosi semmoinen niin kun äidillinen ja koen, että se perhe-elämä on ollut mulle tosi tärkeää. Ja mä oon 23-vuotiaana tullut äidiksi, että on tässä niin kun yli 20 vuotta jo niin kun ollut tätä perhe-elämää. Niin sitten se muutos oli tosi iso, kun yhtäkkiä ei niin kun, en saanut olla läsnä enkä auttaa lapsia ja en saa, niin kun, en saa kysellä. Ja kaikki mitä mä sanon, niin tulkitaan jotenkin niin kun ilkeästi ja jotenkin niin kuin iso muutos siinä roolissa.
Aivan. Mistä sä muuten huomasit omista lapsistasi, että ahaa, että nyt he ovat tulleet murrosikään? Mitkä oli semmoisia ensimmäisiä merkkejä?
Meillä ehkä niin kuin alkoi jotenkin vahvasti sillä, että niin kuin he eivät halunneet tehdä minun kanssa mitään. Kun mä ehdotin, että mitä kivaa tehtäisiin yhdessä ja sitten he sanoivat, että no oikeastaan meille se mukavin lauantai-päivä olisi olla ilman teitä muita. Niin sitten se oli niin vahvasti, niin kuin tuli se tunne, että aha, no mitäs tässä nyt mennään eteenpäin. Että niin kuin, tai monista semmoista yksittäisistä asioista huomannut, että on yhtäkkiä niin kuin luulee tekevänsä asiat oikein, reagoivansa oikein, reagoikin aivan väärällä tavalla. Että esimerkiksi kun meillä esikoinen lähti lukioon, josta hän ei tuntenut ketään. Ja sitten hän kertoi mulle ja isälleen innoissaan, että heillä oli ollut tosi ihana hetki kavereiden kanssa tunnilla. Että he oli katsonut jotain videoita ja heillä oli hyvä connection siinä ystävien kanssa. Ja meidän reaktio oli, että oliko teillä puhelin siellä tunnilla? Ja siinähän meni se seinä meni välittömästi ovi kiinni siitä meidän ja nuoren välistä. Joo. Eli ei niin kuin, me reagoitiin aivan väärin ja nuori lähti vihaisena pois ja ei enää kertonut sitten sitä juttua, että miten kiva oli kavereiden kanssa.
Mm. Tätä nyt väärin, mutta inhimillisesti.
Niin, että niin. Millä tavalla, koska se kasvattaminen pitää lopettaa ja koska
joo.
Ei.
Joo.
Niin, siihen ei varmaan yhtä vastausta ole. Hanna Parvinen, sä oot kirjoittanut joitakin vuosia sitten blogiasi ja siellä sä kirjoitit näin, että olen itkenyt tuskaani. Tuntuu pahalta, kun on teinien silmissä vain rasittava ja tylsä. Monet päivät ovat yhtä tuskaa. Ja tuntuu pahimmalta, että on niin ulkopuolinen olo lasteni elämässä. Mitä ei haluta kertoa minulle? Ja jos lapsi jotain kertoo, niin voi jo kuullessaan olla varma, että reagoi kuitenkin väärin. Miltä susta kuulostaa, Janna?
No vähän kyynellyn tässä koko. Se on just tämä ulkopuolisuuden varmaan tunne, koska etenkin äitiyteen kuitenkin on liittynyt, varsinkin jos on ollut raskana, ollut äiti niin syvä niin kuin fyysinen ja psyykkinen yhteys lapsen, että siitä jää ulkopuolelle. Vaikka tulisi näitä kavereita tai muita ja sitten heidän niin kuin siitä on just seurustelusuhteet tai muut tällaiset, niin kuin, että he ei enää kerro, niin se on kovaa.
Niin ja se muutos, että yhtäkkiä niin kuin, se kaikki, mitä sä teet niin kuin vanhempana, niin onkin jotenkin noloa ja semmoista. Niin kuin, ja nuori saattaa sanoa myös todella siis loukkaavasti. Miten sä oot, Hanna, sitten käsitellyt niitä tilanteita, kun sä oot todella loukkaantunut siitä, mitä nuori sanoo?
No ehkä yrittänyt semmoisella pienellä aikalisällä. Että se on ehkä myös mulle luontevaa semmoinen niin kuin vähän syrjään vetäytyminen ristiriitatilanteista. Ja sitten niin kuin vähän ajan kuluttua sitten yritän käsitellä sitä asiaa. Mutta että sillä tavalla voi niin kuin, on hienoa, että omat lapset, niin ne kuitenkin niin kuin, ei käyttää esimerkiksi aika kaunista kieltä. Että on kuullut monesti ja tuosta rakefajat-ryhmästä niin myös kuullut, että on hyvin tavallista, että se puhe on tosi ilkeää ja tosi julmaa. Että mä en voi sanoa, että meillä ihan sellaista on ollut. Että toisaalta niin kuin lapsen luonteesta riippuen, että toisaalta mä oon ollut tyytyväinen sitten, että myös uskalletaan näyttää niitä tunteita, mitä ei ole ehkä sitten niin paljon näytetty, mitä olisi voinutkin näyttää.
No Janna Manninen, mitä vanhempien tulisi tietää ja ymmärtää murrosikäisen lapsen kehityksestä?
No ennen kaikkea se, että sitä ei voi niin kuin jotenkin... Se lapsi itse, tavallaan itsestään selvä, että se lapsi itsehän ei voi hallita sitä, että hänellä käynnistyy tämmöinen biologinen prosessi, missä hänen aivotoimintansa muuttuu tavalla, jossa hän ei enää saa samanlaista palkintoa aivotasolla, samanlaista palkintoa vaikkapa vanhemman kehusta tai siitä läheisyydestä, vaan se toiminta suuntautuu sinne ikätovereihin siinä kohtaa niin kuin pätevyyden ja toimijuuden ja tällaisen korostamiseen ja sitten häpeän välttelyyn niin kuin ikätoverisuhteissa. Että musta oli ihana, Hanna, tämä sun esimerkki, että ne oli kattonut kavereiden kanssa käännyttää. Tosi viisaasti te niinku huomasitte, vaikka te nyt sanoitte väärin, mutta te huomasitte, mikä siinä oli tärkeintä. Joo. Ja tämä on niinku se, mikä kans ehkä on se toinen, mikä kansi ymmärtää. Että aina voi palata sitten ja sanoa, että sori, ihan väärä. Mutta me hirveän helposti totta kai otetaan henkilökohtaisesti tämä lapsen aivokemian niin kuin muutos ja ruvetaan, että se on mulle ilkeä ja se hylkää mut, vaikka kyse on hänen niin kuin välttämättömästä prosessista. Mä joskus pilailenkin sitä, että kun lapsi oppii vaikka kävelemään, niin mehän ollaan hirveän ylpeitä ja niin kuin onnellisia. Sekin on hänen aivotoiminnan iso muutos, missä hän seisoo siellä pinnasängyssä eikä nuku millään ja se on rasittavaa. Eikö niin, mutta me ollaan silleen, nyt se kävelee. Niin voi kun tässä tulisi sama. Että me saataisiin tukea toisistamme niin ja kestettäisiin se. Niin se olisi mun mielestä hyvä niin kuin ymmärtää.
Aivan, että iloitan siitä, että aivoissa tapahtuu suuria muutoksia.
Kehitys menee täydellisesti. Hän sanoo mua noloks. Mahtavaa.
Joo. Janna Manninen, sä oot tosiaan yhdessä Leija Mattilan kanssa kirjoittanut kirjan Teinin mieli, jossa kiinnostavasti kirjoitatte just tästä aivojen kehityksestä. Muun muassa näin, että eri aivoalueet ja psyykkiset toiminnot kehittyvät ihmisellä vaiheittain ja limittäin, kukin omassa tahdissaan. Ja esimerkiksi nuori saattaa osata integraalilaskentaa, mutta sitten vilpittömästi unohtaa jälleen sulkea jääkaapin oven. Ja sitten siinä ei kauheasti niinku asiaa auta, että vanhempi niinku haukkuu, että mitä sä voit taas niinku unohtaa tuon. Ja myöskin se, että nuoruuteen kuuluu semmoinen impulsiivinen, äkkiarvamaton käytös, niin ja harkintakykyä ei ole, se kehittyy vasta noin, oliko se 24-vuotiaana suunnilleen, alkaa olla
niin kypsässä.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että meidän vanhempien on vaan jotenkin siedettävä sitä nuoren keskeneräisyyttä.
Niin, ja omaamme siinä sivussa. Mutta mä ajattelin, ehkä se, mikä se ajatus tuossa kirjassakin on vähän ollut takan silleen, että älä arvostele keskeneräistä työtä. Että älä tee niin kuin hirveän pitkällä myöten johtopäätöksiä nuoren tulevasta persoonasta tai elämästä sen perusteella, millä tämä nyt näyttää tämä homma. Vaikka näinhän me tehdään. Me usein pelätään vähän turhaan asioita, jotka ovat vasta kehittymässä ja kyllä se siitä tulee.
Aivan, joo. Ja tuo oli myös mielenkiintoista, että se, että esimerkiksi äiti kehuu sitä teiniä, niin se ei enää ole palkitsevaa sen teinin mielestä. Se ei kauheasti merkitse mitään. Ja vähän tähän liittyen, niin mä luin tällaisen artikkelin Tiede-lehdestä, että tämä on tutkittu sitä, että miten teinin aivot rekisteröivät äitinsä ääntä. Ja se, että teini ei reagoi äidin pyyntöön vaikkapa siivota huoneensa, niin se ei välttämättä johdu siitä, että häntä ei huvita se, vaan Stanfordin yliopiston tutkijat ovat huomanneet, että noin 13-vuotiaasta lähtien niin nuoren aivot alkavat reagoida äidin ääneen eri tavalla kuin aiemmin. Teini alkaa muutenkin henkisesti suuntautua kodin ulkopuolelle ja nyt on tosiaan todettu, että tämä piirre ulottuu jopa ääniin, joita hänen aivonsa rekisteröivät. Eli teiniässä ihmisen aivot rekisteröivät ylipäätään ihmisäänet herkemmin kuin varhaisemmassa kehitysvaiheessa, mutta aivojen alueet, jotka liittyvät palkitsemiseen ja sosiaalisten suhteiden arvon punnitsemiseen, niin aktivoituvat enemmän vieraista äänestä kuin äidin äänestä.
Se on täsmälleen just tämä asia. Tietysti kyse on tosiaan aivoista, eikä siitä, että se niin, kaikkia meidän käytös on aivoista, mutta et, mä en tiedä, helpottaako teitä tämmöinen tieto. Kyllä. Mä oon ihan silleen, että eihän tässä hätää. Niin tätä mä ajattelin, että vanhemmat ei ehkä ihan tavoita.
Joo, että se on tavallaan siis nyt ihan fakta, että äidin ääni saattaa olla sitä kärpäisen suurinaan siellä jossakin. Kyllä. Mutta sitten jos kaverin ääni kuuluu jostakin, niin siihen reagoidaan
ja
sitten.
Ja vilpittömästi kuulin tämän ensimmäisen kerran, kun tulit huutamaan ovelle. Ja siksi vilpittömästi kysyin, että mitä sä rageet.
Niin, aivan.
Mutta ne toisten aikuisten kehut toimii kuitenkin. Että mä tosi usein sanon, että hei mummi ja ukki sanoi, että oli tosi hieno juttu, mitä sä teit, kun ne kuuli siitä. Ja, tai että mun ystävä näki sut lenkillä ja se sanoi, että sä tosi reippaasti häntä tervehdit, että onpa kiva, että sä oot noin kohtelias. Niin kyllä mä niinku huomaan, että ne uppoo tosi hyvin sitten ne kehut. Mä jotenkin itse niinku haluan ajatella sitä, että kasvat semmoiseksi, minkä kuulet olevasi. Niin sitä korostaa myös, vaikkei ne menisi aina perille ne kehut.
Joo. No miksi me emme sitten aina ymmärrä toisiamme, että mikä siinä vuorovaikutuksessa menee pieleen, kun vielä äsken se lapsi oli lapsi ja kaikki oli helppoa ja luontevaa ja avointa ja nyt tänään hän onkin sitten sulkeutunut teini. Niin miten me vanhemmat voitaisiin omalla käyttäytymisellämme vaikuttaa siihen teinin käyttäytymiseen? Jos otetaan nyt esimerkiksi tällainen tilanne, joka oli Janna tästä kirjassa, että myös esitelty, että tämmöinen tyypillinen tilanne, että väsynyt, uupunut vanhempi tulee töistä kotiin. Se löytää sieltä sotkuisen keittiön ja sen jääkaapin oven jälleen avoimena. Ja teini rötköttää siellä tyytyväisenä sohvalla. Ei ole vienyt edes sitä koiraa ulos, vaikka oli luvannut. Ja silloin sitten aikuisen tunnesäätely pettää ja hän alkaa huutaa, että mä oon raatanut koko päivän ja ilman kiitosta. Ja että ei olisi puhettakaan, että mä olisin omille vanhemmilleni voinut tehdä näin. Ja kyllä mä autoin aina kotitöissä. No niin, tässähän tulee tietysti riita. Niin asiantuntija Janna Manninen, kerropa nyt, miten tämä pitäisi niin kuin ns. Oikeaoppisesti tällainen aika tyypillinen tilanne hoitaa.
Kenelle siis tyypillinen? Nyt en ymmärrä, mistä te otatte näitä esimerkkejä. Joo. No mä en pilaile, kun mä sanon, että tämä pitäisi oikeasti hoitaa niin, että tämä vanhempi menisi pötköttää kans siihen sohvalle. Tämä menisi pötköttää kans siihen sohvalle, tekisi jotain, mikä tyynnyttäisi, rauhoittaisi, palkitsisi häntä. Koska kun sä tuut valmiiksi, niin kun, vaikka se olisi ollut tip-top se kämppä, niin sit sä olisit keksinyt jonkun muun syyn rageeta, jos sulla on ikään kuin tullut semmoinen tunnekuorma jo valmiiksi. Että säätele ensin ittees, rauhoita ensin ittees, ennen kuin meet siihen purkamaan sen koko lastin.
Okei. Okay. Ootko itse testannut tällaista?
Lukuisia kertaa. Olin 2 tuntia kävelyllä vähän vetämässä henkeä. Tulin sitten takaisin keskustelemaan ja tuli tosi hyvät keskustelut.
Joo.
Teini vielä sanoi, oli vähän eri aihe, mutta teini vielä sanoi, kun sä tulit sieltä kävelyltä, niin mä luulin, että saisit vielä aika vihanen, mutta sähän oot ihan rauhallinen. Mä niin olen. Ja nyt me voidaan puhua.
Miltä kuulostaa, Hanna?
No tosi hyvältä. Et jotenkin se semmoinen niin kuin ruuhkavuosien ylisuorittaminen ja ne vaatimukset joka suuntaan. Joillakin voi olla omat vanhemmat ikääntyneitä ja voi olla perheessä vielä taapero ja itse tein 2 työtä ja ferritiiniarvot matalalla ja kaikkea sellaista, että pitäisi jotenkin olla itse aika silleen tasaisesti tai tunnistaa se, että nyt mä tarviin lepoa, että mulla on antaa lapsille itsestäni silloin, kun he sitä tarvitsevat.
Joo, just tämä, että siis tunnistaa ne omat tarpeet. Että nyt mä oon itse asiassa tosi väsynyt ja mä tarvitsen lepoa.
Jep.
Ja sitten ottaa se lepohetki. Joo. No se, että näitä riitoja syntyy, niin voi johtua aika usein siitä, että vanhempana sitä ikään kuin tosi nopeasti sekunnissa taantuu itsekin teiniksi. Eli mitä sitten, jos vanhempi ei oikeasti ole itse niin sanotusti aikuistunut? Ei ole itse aikoinaan käynyt sellaista eriytymisprosessia tai aikuistumista, mitä tämä teini tässä nyt sitten yrittää juuri parhaillaan tehdä. Miten sellainen näkyy näissä vuorovaikutustilanteissa ja mitä pitäisi tehdä?
No ensinnäkin siis sehän on hirveän tavallista, että ihmiset ei ole tietyssä määrin niin kuin eriytynyt, että se ei ole mikään sellainen poikkeustila, vaan että aina meillä on jotakin kesken vaikka suhteessa omiin vanhempiin tai sisaruksiin tai vaikka eksiin tai mitä ikinä onkaan. Mutta tämä on just se pointti, mitä puhutaan toisesta mahdollisuudesta, että kun sä huomaat taantuvas koko ajan teiniksi, niin älä oleta, että se sun teini pystyy kasvattaa susta aikuisen, kun nyt hankit muuta tukea. Terapiatukea tai vertaistukea, joka auttaa sua siihen eriytymiseen. Et kun lapset on teini-ikäisiä, niin se on mielettömän hyvä sauma mennä itse psykoterapiaan. Se on niin tehokasta, kun sä saat sieltä sen sisäisen teinin niin kuin mukaan siihen. Ja varsinkin, jos on jotenkin niin kuin jäänyt itse vaille sellaista tunnesäätelevää vanhemmuutta tai semmoista, missä jotenkin niin kuin olisi nähty jotenkin hyvällä se sun kasvuprosessi, niin tämä on kyllä semmoinen kohta, missä kannattaisi mennä. Mutta jos se ei ole mahdollista, niin ainakin nyt sitten se, että niin kuin hoen nyt tätä samaa, mutta ei lähettäisi, että kun huomaa, että mä huudan nyt tämän teinin kanssa samalla tasolla, niin sit malttaisi edes lopettaa. Mm. Että olisi edes itselleen sitten se rauhallinen aikuinen hetkellisesti. Että hei Janna, nyt sulla menee ihan överiksi. Niin kuin vaikka eilen. Ihan överiksi nyt, jos sä jatkat tästä huutamista, ole sun teille, sä tulet sanoa niin pahasti, että nyt. Sitten mä sanoin, että nyt mä menen ulos rauhoittua, kun mä tuun takaisin, niin jutellaan. Mä sen verran aikuinen pystyn olemaan joku sen psykoterapian vuoden jälkeen. Mutta saatte sitä kiinni, että ei vaan anna sen palaa, koska se ei ole reilua sille teinille. Hänellä on kuitenkin vielä huonommat mahdollisuudet kuin aikuisella niin kuin päästä siitä. Mutta hirveän tavallisahan tämä on, vai mitä? Ainakin sä oot rakemassa rakefaijat, niin kyllähän siellä on melkoista tekstiä välillä.
On.
Niin, että tekisi hirveän, että meni lähettää sinne, että hei, please koita löytää jostain niin kuin joku, kenenkaan jutella. Että tämä ei ole teille kummallekaan.
Aivan.
Niin.
Joo, että asiat on yleensä kesken ihmisten kehityksessä. Mm-hmm. Ja sitten kun on paljon tutkittu esimerkiksi näitä ylisukupolvisia traumoja, niin se nuorihan saattaa oireilla jotain sellaista, joka on myös itsellä jäänyt käsittelemättä. Joten sitten jos itse menee vanhempana terapiaan, niin se hyödyttää varmasti sitten sitä
ihan mielettömästi
suhdetta. Joo. No keskusteluahan aina kehotetaan, että rauhallinen keskustelu, se on avain kaikkeen. Mutta mitä sitten, jos sä yrität kauhean ystävällisesti keskustella sen teini-ikäisen lapsen kanssa ja kysellä ystävällisesti että, ja vähän yrittää, että saada häntä avautumaan, että mitä siellä tapahtuu, jos on vaikka vähän synkän oloinen ja linnoittautunut sinne huoneeseensa, mutta hän ei suostu puhumaan. Mitä sitten? Onko sulla Anna tällaista kokemusta, että sä kyllä yrität sitä rauhallista hyvää vuorovaikutusta, mutta ei sieltä tule mitään vastakaikua?
No WhatsApp tai Snapchat toimii mun mielestä paremmin ainakin omien lasten kohdalla, että sitten voi viestillä laittaa jonkun, että harmi, että tuli riita tai jotenkin näin, niin siitä voi saada ihan erilaisen vastauksen, kun on kuitenkin se välimatka siellä, ne lukitut ovet siellä välissä ja silleen niin.
Okei, te viestitte sitten WhatsAppin kautta.
Niin se voi toimia paremmin. Enkä mä sitten pakota. Niin. Et sitten voi puhua joskus myöhemmin aiheesta, jos ei halua nyt.
Aivan, ja ne voi tulla joskus vähän yllättävissäkin tilanteissa, että koska se nuori sitten itse yhtäkkiä
lähestyykin. Joo, ja sitten jos katsot vaikka puhelinta sillä hetkellä, niin se on menetetty se tilanne. Mm. Eli silloin kun lapsi tulee kertoa jotain nuori, niin ne on niin kuin saisi semmoisia pieniä timantteja. Eli silloin siihen täytyy tarttua heti, jättää se kaikki mikä on kesken, kuunnella se asia, kommentoida toivottavasti sillä tavalla, mikä on lapsen mielestä kiva tavalla kommentoida ja niin kuin olla läsnä siinä hetkessä. Että sitten jos vaikka sanoo, että oota mä teen tämän jutun ekaksi, niin eihän se jaksa odottaa tai sitten loukkaantuu ja sitten se on menetetty se tilanne.
Mm. Aivan.
Viisata sanoi.
Juuri hetkeen näin. Pitää tarttua.
Mä tässä WhatsAppissa haluan vielä sanoa, että musta tämä on niin kuin erittäin hyvä. Että tavallaan se ei ole niin kuin merkityksellistä, että nyt käytäisiin tämmöinen syvä keskustelu ja punnitaan meidän ajatuksia ja tunteita ja aikomuksia, mielihaluja ja uskomuksia. Että eihän se tällaista ole koskaan. Mutta että olisi joku väylä, millä sä näytät, niin kuin tässä mä aina liikutun, kun mä katson sua. Että miten niin kuin, että sä näytät, että hei mä oon valmis ja I'm here for you, kun sä oot valmis siihen kanssa. Niin tämmönen viestintä tai väli, mä lähetän kuin hassun meemin. Tai jonkun vaan silleen, että mä en ole tää raivoamassa ja enää sulle vihainen. Niin on sillä rakentamista, niin kuin sanotaan siihen. Sitä yhteyden rakentamista. Mm. Ja sitten ylipäätään mä sanon, että keskustelu on tärkeää, mutta mä haluaisin vielä sanoa, että se, et myös se on ymmärtämistä, että antaa toisen olla niin kuitenkin myötätuntoisesti rauhassa. Että eihän se kaikki ymmärtäminen ole sanallista millään tapaa, vaikka semmoisen kokemusvyyhdin ymmärtämistä, että hei, että sä haluat olla nyt yksinässä, mä en loukkaannut siitä, niin se on tosi iso. Mm. Se on tosi iso ja tärkeä teko vanhempana.
Aivan. Ja joskushan se nuori saattaakin sitten avautua mieluummin jollekin muulle aikuiselle kuin sille biologiselle isälleen tai äidilleen, että vaikka bonusvanhemmalle tai valmentajalle tai jollekin kaverin vanhemmalle.
Kyllä. Se on juuri näin. Siinä on se, kun se vanhemman lapsenvälinen tunneside on niin kuin tietysti niin tiukka ja näille, niin siinä tulee helpommin niitä semmoisia, me puhutaan uppoamisista, että se katoaa se semmoinen kyky jotenkin, että hei, sulla on omaa täytyksestä, mulla omaa, että voidaan tässä rauhassa jutella. Ja se tulee se tunne myrsky niin paljon helpommin ja sitten ne ajatuksetkin menee aika mustavalkoisiksi esimerkiksi. Mm. Mutta sulle ei tule semmoista sun just valmentajan tai bonusvanhemman kanssa välttämättä. Ja sitten sä pysyt pidempään niin kuin tolkuissa, että mitä mä oikeastaan ajattelen ja tunsin ja mistä mä oikeastaan loukkaannuin. Haluan vaan sanoa tässä kohtaa, että jokainen meistä vanhemmista, niin se on hieno, jos me kyetään sallimaan tämmöisiä suhteita meidän lapsille.
Joo, kyllä. Joka tapauksessa niin ne portit pitää ikään kuin hienovaraisesti pitää auki, että sitten kun se tilanne tulee, niin siihen sitten tarttua. Mutta mitä te sanotte sitten siitä, että kun tietysti se nuoren kehitysvaiheessa tärkeää on se, että hän pystyy eriytymään siitä vanhemmistaan ja se, miten hän sitten osoittaa sitä eriytymistä, niin voi näyttäytyä niin kuin loukkaavanakin käytöksenä ja semmoisena aggressiona. Eli mutta tässä tämä onkin sitten se ongelma, että minkä tasosta aggressioa ikään kuin pitää sallia. Että jos on kerta kaikkiaan huonoa käytöstä, niin pitääkö sitä vaan, no tämä kuuluu nyt tähän kehitykseen. Ja
tämä on varmaan yleisin kysymys. Miten me voitaisiin sallia tuolla sallimatta toisen aggressio? Aggressio on niin kuin sisäinen. Mä ymmärrän, että käytät aggressio eri mielessä, mutta aggressio tarkoittaa niin kuin semmoista sisäistä niin kuin kokemusta, että ei, mulle ei käy. Tässä on niin kuin raja. Semmoista jonkinlaisen oman psyykkisen rajan puolustamista. Että kun puhutaan sitten aggressiivisesta käytöksestä, mikä on varmaan huonoa käytöstä ja niin kuin näin edelleen. Niin totta kai, esimerkiksi mun mielestä en mä antaisi mun lasten nimitellä mua missään tapauksessa, mutta en mäkään nimittele heitä. Enkä mä nimittele, mä oon eronnut nyt, mutta emme koskaan niin kuin nimitelty heidän isän kanssa, vaikka oli mikä riita, niin toisiamme. Että myös se, että millä tapaa sitä omaa rajaa niin kuin on ilmastu siinä perheessä, niin on aika oleellinen asia. Mutta mun mielestä, niin kuin, jos haluaa, että nuori käyttäytyisi hyvin ja haluaa keskustella siitä, niin ei se mene niin, että mä laitan, mitkä on mun mielestä ne käytössään. Mä yritän ymmärtää, miksi hän käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy. Kerro mulle, miksi sä sanot mua Veetun hooraksi. Että mitähän sä niin kuin tarkoitat sillä.
Aivan.
Että mä en tykkää siitä. Mun mielestä ei ole ok sanoa mua noin. Mutta sano sä, että mistä tämä niin kuin lähti. Että mitä rauhallisemmin ja sille itse erillisempänä pystyy miettimään, että mitä hän tässä kävisi, niin sitä parempi lopputulos todennäköisesti tulee.
No, osaatko sanoa koskaan, että olisi sellainen tilanne, että olisi itse asiassa ihan hyvä, että vanhempi rupeaisi vähän niin kuin raivostumaan ja näyttäisi sen raivonsa lapselle? Vai onko se lähtökohtaisesti niin kuin huono?
No, riippuu, mitä vanhempi tekee raivostuneena. Kyllähän se suuttumus näkyy. Eikö niin? Kyllä se näkyy niin kuin naamasta ja vaikka ei sanoisi mitään rumaa, niin äänensävystä ja muista. Mutta jos raivoaminen on sitä, että heittelee tavaroita ja haukkuu tai uhkaa hylätä, niin ei ole hyvä tietenkään. Mutta totta kai ei niitä omia tunteita kannata peittää. Että on ihan viisasta sanoa, että mä oon ihan raivona nyt. Huomaatko? Esimerkiksi niin.
Joo.
Et usein jää semmoinen olo, että pitäisi olla jotenkin hirveän teflonisen vanhemman. Ei se niin ole. Että kyllä niin kuin se inhimillisyys ja niin kuin reagoivuus on tärkeää, mutta se menisi ihan hirveän överiksi. Ja sitten toinen puoli on se, nyt innostun tässä, mutta jatkan tämän. Me puhutaan usein tässä vanhempien raivoamisesta, mutta onhan se toinen puoli se, että vanhempi ei pysty yhtään raivostumaan. Hänestä tulee semmoinen niin kuin mä sanoin, semmoinen nyyhkyttävä kasa. Että jos nuori mitään pistää rajaa, niin eikö niin, jotenkin menee ihan pieneksi ja ei osaa yhtään niin kuin laittaa hanttiin. Ei sekään ole turvallista. Tai menee ihan kivikasvoseksi ja niin kuin hoidetaan nyt asiat asiana tässä. Niin on niin kuin eri tapoja jotenkin reagoida tavalla, joka ei ole hyvä. Vaikka me usein, onko se niin, että me naiset tunnetaan eniten häpeää sitä raivoamisesta ja sen takia me puhutaan siitä aina. niin kuin, jos olisi nyyhkymutsit ja nyyhkyfaijat, niin olisiko semmoista ryhmää?
niin mä jotenkin sanonut tehdä töitä sen eteen, että mieskin niin kuin sanonut, että ettei musta tulisi sellainen ovimatto. Että kun mä oon luonteeltani sellainen niin kuin jotenkin sellainen ajattelen ensin muita kuin itseäni ja semmoinen niin kuin lempeä ja kiltti, että, niin kuin, että mun täytyy niin kuin myös kasvattaa ja että myös minä olen tärkeä. Ja niin kuin tämmöistä opettelua on ollut tässä teiniajan keskellä, mikä ei tullut samalla tavalla ollenkaan niin kuin niiden pikkulasten kanssa. Että siitä vaan nappasi sen huutavan kaupasta kainaloa ja sitten lähetti, että ei me nyt osteta karkkia. Mutta sitten teiniasiat on vähän erilaisia kuin karkin ostaminen. Niin saanut opetella sitä vanhemmuutta.
Niin. Just näin. Osaatko Hanna kertoa nyt jonkun esimerkin, missä joku tilanne, missä sä oot nimenomaan opetellut tätä taitoa, että sä et ole se ovimatto?
No yleensäkin se, että jos mä ajattelen jotakin asiaa, että mun mielestä näin on hyvä, niin just eilen käytin miehen kanssa keskustelua, kun mä sanoin jotain yhdelle lapsesta, että toivoisin, että tehtäisiin näin, niin mies sanoi, että ei kun näin tehdään. Että just niin kuin, että mikä on se asia, missä mä sanon, että näin meidän perheen säännöt menevät, eikä se ole se pyyntö. Kyllä mä osasin pienelle sanoa, että laitettaisiko kurahousut, niin mä sanon, että nyt laitetaan kurahousut. Mutta teinin kohdalla opettelen sitä, että miten niin kuin, missä asioissa hän voi itse päättää ja missä minä tai isä päättää.
Niin, kyllä. No, lapsen murrosikähän voi tuntua erityisen hankalalta silloin, jos itsellään on ollut muistelee, että minun murrosikäni oli hyvin tyyni, enkä minä tuolla tavalla käyttäytynyt. Ja sitten jos se oma lapsi pistääkin kovasti kampoihin ja näyttää tosi voimakkaasti niitä tunteita, niin se voi tuntua hyvin hankalalta. Onko sulla, Hanna, kuinka usein sellainen tilanne, että sä huomaat vetoavasi omaan nuoruuteesi, että ei kyllä meidän aikana tuollaista?
No ei oikeastaan.
Okei,
kyllä. Musta jotenkin niin kuin tuntuu, että niin kuin ei sitä nyt niin hirveän pitkä aika siitä omasta nuoruudesta ole, että jotakin niin kuin vielä siitä muistaa ja ymmärtää. Ehkä lapset vastaisi nyt ihan toisella tavalla, että nyt puhun ihan mitä sattuu.
Niin, aivan.
Mutta äkkiä ei tule. Toki niin kuin maailma on muuttunut ja esimerkiksi kännykkä on se, mikä on tietysti todella iso ero ja se, että miten meidän ikäkaudet joutui tekemään töitä, että löysi sen pornolehden ja heillä se on niin kuin 8-vuotiaan selaushistoriasta löytyykin pornoa, että ollaan ihan niin kuin, puhutaan ihan eri asioista, että totta kai aika on hyvin erilainen, että ei ole sillä tavalla verrannollinen.
Aivan. No, yksi ehkä vaikeimmista asioista liittyen teini-ikään on se, että kun nyt tiedetään, että hän tarvitsee sitä omaa rauhaa ja omaa vapautta ja sitä liekaa pitää venyttää, mutta sitten kuitenkin kyseessä tavallaan on vielä lapsi, jos puhutaan alaikäisistä, niin pitäisi myös niitä rajoja asettaa ja varmasti vanhempana myös haluaisi osoittaa sitä huolenpitoansa. Tämä on se tasapainottelu.
Joo.
Miten sä oot, Hanna, tällaisia tilanteita ratkonut, että sä haluat huolehtia, mutta sitten toisaalta sun pitäisi antaa myös sitä tilaa?
No mä näen, että rajojen asettamisessa on tosi tärkeää se, että minkälainen on sen lapsen kaveriporukka, mikä on se asuinalue, minkälainen luonne sillä lapsella on, että samat säännöt ei välttämättä kosketa, kun meilläkin on 3 lasta, niin jokaista samaa. Ja sitten mä saatan lapselta kysyä itse, että no minkä kotiintuloajan sinä ehdotat näistä juhlista. Ja sitten se saattaakin olla vaikka 2 tuntia aikaisempi, mitä me oltiin ajateltu. Että on niin kuin, sillä tavalla niin kuin pitää vähän ne elää ne rajat. Ja sitten yksi, mikä on mulla aina semmoinen, niin kuin, mitä mä nyt 13 vuotta täyttäneellekin paljon puhun, että muista, jos sä joudut ikinä sellaiseen tilanteeseen, että susta tuntuukin tosi pahalta, että sä et uskalla tai halua lähteä tekemään jotain, mitä kaverit haluaa. Niin sä voit aina sanoa, että äiti on niin tyhmä eikä päästä mua, että mä oon aina valmiina pelastamaan tollasella. Tai sä voit laittaa sen turva-emoji-kuvan mulle WhatsAppilla, että sit tulee se tietty eläimen kuva, mitä ei mulla on käytetä, niin se tarkoittaa, että mä soitan heti kotiin, että soitan, että nyt tulet heti kotiin. Että tämmöisiä niinku keskusteluja käydään myös lasten kanssa paljon niistä niinku yhteisistä säännöistä ja rajoista.
Joo, miltä kuulostaa, Jan?
Minä tutulta ja hyvältä, joo. Mulla on tosiaan 17-vuotias tämä vanhi ja nämä 14 nämä pienemmät, että he nyt ei sille heidän kanssaan ei joudu vielä semmoisia, tai he ovat sen tapaisia 14-vuotiaat, että ei ole tarvinnut vielä keskustella näistä. Kyllähän monilla on jo sen ikäisinä. Mutta 17-vuotiaan kanssa, niin meillä on niin kuin just vähän samalla perätä niin kuin ihan hirveän hyviä keskusteluja, kun mä oon vaan ollut avoin siitä, että mä pelkään jotain tiettyjä asioita. Osaisitko sä arvata, mitä mä ehkä pelkäisin? No ei hän niin tyhmä, että hän ei tajuaisi niin. Mä sanoin, no miten mä voisin... Miten sä voisit osoittaa mulle, että sä ymmärrät nämä riskit ja sä toimit tavalla, jotka vähentäisi niitä riskejä. Sitten se vähentäisi mun pelkoa ja sitten mä voisin antaa sun olla vapaammin. Et tällaista keskustelua aika paljon käyty. Kyllä mä oon ollut tyytyväinen. Ja meillä oli, mä oon puhunut avoimesti myös omasta nuoruudesta siinä mielessä, että mä en nyt sanoisi, että mulla on tyyni murrosikä ollut, mutta kiinnittäisi huomiota vaan siihen, että me ei tiedetä, miksi se on ollut tyyni se oma murrosikä. Että se on ollut sen takia, että ei ole uskaltanut mitään, eks niin? Tai jos käynyt tosi huonosti jotenkin psyykkisesti tai fyysisesti, eikä uskaltanut näyttää sitä aggressioa. Että ei se aina ole niin kuin mikään ihannekaan se tietty tyyneys. No mutta anyways, niin puhunut siitä, että miten niin kuin omat vanhemmat oli liian pelokkaita, liian varovaisia, niin mä tein sitten vaan salaa niin kuin sen kaiken. Salaa ja niin kuin huijasin, missä olen ja aika, älkää nyt kuunnella, kun vanhemmat, mutta aika massiivisiakin niin kuin huijauksia on. Niin mä ajattelen, että se on tuonut mulle sitä niin kuin ymmärrystä, että tekee ne sen kuitenkin. Niin miten mä saisin semmoisen turvallisen. Ja just kotiin saa aina tulla, tuut missä kunnossa tahansa, niin tulet kotiin, etkä valehtele, mitä oot tehnyt, niin kyllä mä autan sua. Ja just nämä turvaemojat. Mutta mä vielä tästä lyhyesti, musta oli aivan mainio, kun me oli vähän tiukempi keskustelu sitten, kun kotiintuloaika oli tämän 17-vuotiaan tai silloin 16-vuotiaan mielestä liian aikainen, mitä mä niin kuin pelkäsin ja vapisin, se oli mun mielestä aika paljon. Niin sitten hän katsoi mua silmiä ja sanoi, että kai sä äiti tajuut, että mun ei olisi pakko totella sua. Nousiko kuulkaa pikkuinen semmoinen, niin kuin, että vai niin kakara, että hirveä semmoinen, että otetaanko matsi, mutta mä onnistuin rauhoittaa sen, mä sanoin, että se on ihan totta. Että jos sitä tuu kotiin, niin eihän mä niin kuin, mitä mä teen, soitan poliisit tuntien päästä. Että kiitos, että sä oot totellut mua. Että myös se, että ei vedä sitä heti siihen niin kuin matsiin, vaikka se itse asiassa se kipinä niin kuin on, vaan neuvotellaan uudet rajat ja sitten hän testasi niitä ja ne on toiminut ja niin kuin riittää.
Aivan. Ja tuossa tietysti sitten hienoa, niin kuin, että jos nuorikin niin kuin ymmärtää sen, että nyt on kysymys luottamuksesta. Ja jos on luottamuksen arvoinen, niin sitten sitä liekaa
just
tuleekin
näin.
Niin kuin lisää kenties seuraavalla
aina,
kerralla.
Joo. Kiitetään aina, että kiitos, että sä oot luottamuksen arvoinen. Sä tulit just silloin, kun me sovittiin, että tämän takia sulle voi antaa pikkusen pitemmän kotiintuloajan, myöhäisemmän kuin ajattelimme. Jotenkin kääntää loistavaa vähän sitä näin, että kiitos, että sä oot. Mm. Ja sit huomaa, että nuorelle on tärkeää myös olla luottamuksen arvoinen. Mm. Niin se on tosi palkitsevaa myös niin kuin molemmin puolin.
Aivan, joo.
Ja se olisi toimijuutta ja pätevyyttä ikään kuin. Että he nyt tottelee niin kuin ihan tästä omasta halusta. Ei siksi, että sä määräsit.
Niin,
vaan
totta.
Omasta halusta. Katsotaan,
kun mä oon tämmöinen.
Niin, niin, niin miksi sitä käyttäisi niin hyväkseen niin kuin, tätä kehitys niin kuin kaarta.
Joo, mutta että sitten, jos se nuori ei vaan niin kuin tottele siis niitä, että on ne, vanhempi ajattelee, että minä luon tässä hänelle turvallisuuden tunnetta, että minä annan nämä kotiintuloajat, mutta sitten kerta toisessa jälkeen nuori ei niitä noudata.
Niin, no tuohon vaikea sanoa yleispätevää, mutta mä ajattelisin, että se on niin, että pitäisi joka kerta miettiä, että mikä se on, miksi juuri tämä nuori ei niitä niin kuin noudata. Että onko se tosiaan se, että sieltä se samalla tapaa kuin se äidin ääni ei nyt vaan enää kuulu, niin se ei se äidin WhatsApp-viesti. Voi että, kun se on niin kuin nanosekunneissa kadonnut mielestä, kun siinä onkin se joku tosi kiinnostava tyyppi tai jotain. Mutta että ihan oikeasti se vaan ei siellä aivoissa palkitse, niin kuin näin. Mutta sanoisin, että et, niin kuin, mä sanon taas tämmöinen hirveästi terapia, mä ajattelin, että ihan oikeasti ei tarvi ihmisten elää niin, että he on koko ajan jossain sotatilassa oman teinin kanssa. Menkää johonkin puhumaan yhdessä. Jos ei se kahdestaan onnistu, menkää johonkin. Mm. Mitä nyt vaikka olisi on koulun palveluita, jos ei mitään muuta. Mä tiedän, että joka paikkaan on jonot, mutta ei ole tarkoitus käydä jotain hirvittävää taistelua koko ajan. Musta tämä on kai se, mitä vanhemmat eivät jotenkin kuvittele, se teinikais semmoista jatkuvaa taistelua niin kuin kotiintuloajoista ja raivoamista. Niin ei, se ei ole lainausmerkeissä normaalia, eikö niin? Että siihen voi hakea niin kuin apua, että miten me saataisiin tämä vähän rauhoittumaan tämä tilanne. No on se normaalia, mutta sen ei tarvitse olla tällaista.
Aivan.
Ja joskus se voi olla, että käy kahdestaan pizzalla sen yhden teinin kanssa, jos on monta lasta perheessä, niin kappa, siellä onkin ihan eri äiti ja ihan eri nuori kohtaavat kuin siellä kotona ruokapöydän ääressä.
Joo.
Ruuan kautta, vatsan kautta menee.
Niin, mutta se mikä näihin kotiintuloaikoihin nimenomaan liittyy, niin on tietysti vanhemmallahan pyörii kaikenlaiset uhkakuvat ja pelot mielessä. Ja tämä on myös asia, mistä ei kauheasti niin kuin silleen puhuta, että ne pelot on ihan eri luokkaa kuin mitä esimerkiksi taaperoon tai alakouluikäiseen lapseen liittyy. Ja sitä taas ehkä sitten teinin on vaikea ymmärtää, että mitä ihmettä se niin kuin tuossa niin kuin
huolesti. Onko ne eri pelot?
No ehkä niin kuin eri mittaluokat, missä porukassa se nuori liikkuu ja mihin hän ajautuu, jos hän on väärässä seurassa. Ja ehkä niin kuin asiat on enemmän tavallaan vanhemman kontrollissa silloin, kun se lapsi on siinä näkyvillä.
Kun mä ajattelen niin, että se pelko on saamaan, se on se, että mun lapsi tuhoutuu jollain tapaa. Eikö niin? Ensin totta kai, että hänelle käy jotain, kun hän on pieni ja myöhemmin se tuhoutuu sitä kautta, että hän tosiaan joutuu väärin porukoihin ja näin. Ja tämä on musta ehkä semmoinen, mitä kannattaisi puhua niin kuin jotenkin sen nuoren kanssa. Sen sijaan takertuu siihen, että ketkä nämä sun kaverit on ja niin kuin tähän, että sen pelon niin kuin tämmöisiin pintamuotoihin. Ei niinkään vaan siihen perimmäiseen pelkoon, että sä oot mulle tosi rakas ja mulle olisi ihan hirveä, jos sulle kävisi jotain. Ja mä joudun vanhempana kantaa sellaisia pelkoja. Joka tapauksessa. Mutta mä toivon, että voisi elää sille yhdessä, että se pelko ei ole mulle kohtuuton. Sitten mä rakeen taas, sä ymmärrät ja näin edelleen.
Niin.
Et mun mielestä voisi niinku rohkeammin puhua siitä rakkaudesta, joka on se pelon niinku kääntöpuoli. Mä en tiedä, saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Että niinku, et tällainen tunnepuhe olisi mun mielestä tärkeää. Eikä se, että niitä kaikkia tunteita eritellään, mitä teini nyt tuntee, vaan ne voi omistaan puhua.
Niin, ja senkin kun osaisi sitten tehdä niin, että se ei ole sellaista tukahduttavaa jollain lailla syyllistävää, että kun sinä olet poissa, niin minä täällä valvon.
Minä täällä valvon ja kärsin.
Joo. Joo. Puhumme siis siitä, millaista on olla teini-ikäisen vanhempia. Täällä ovat vieraina perheterapeutti Janna Manninen ja äiti, teinien äiti ja viestinnän asiantuntija Hanna Parviainen. No hei, mitä sanotte sitten siitä, kun se teini sitten kasvaa virallisesti täysi-ikäiseksi, eli täyttää 18, mutta asuu kuitenkin vielä kotona. Niin, no englanninkielessä on 18, eli vielä on niin kuin se teini-ikä tavallaan siinä menossa, mutta onko sitten vanhemmalla oikeastaan enää niin sanotusti käskyvaltaa siihen nuoreen, kun hän on tosiaan lain silmissä täysi-ikäinen? Mitä sä ajattelet, sulla on tästä jo kokemusta, koska vanhin on jo 20 ja keskimmäinen on täyttänyt 18.
Joo, tai täyttämässä pian.
Aivan.
Joo, no mä sanoisin niin, että kodin sääntöjä tulee kunnioittaa ja muita kotona asuvia tulee kunnioittaa. Että se on niin kuin mulle se kaikista tärkein ja sitähän opetellaan tietysti koko elämän ajan. Että mä näkisin, että siinä 18-vuotispäivänä ei niin hirveästi tapahdu. No meillä ainakin vanhempi sulki meiltä Wilman ja omat tilinsä, että me ei enää niitä nähdä. Ja varmaan seuraava tekee samalla tavalla, mutta että ei ehkä sitä muutosta silleen, kun sitä vastuuta on kuitenkin kasvatettu pikkuhiljaa. Että itse on varattu jo lääkäriaikoja ja tällä tavalla kannettu sitä omaa vastuuta, että ei siinä tapahdu mitään. Mm. Mutta kyllähän tuolla ryhmässäkin joskus kuulee jotain juttuja siitä, että saadetaan vitsailla tai jopa toteuttaa, että kun täytät 18, niin sitten lähdet. Niin se tuntuu kyllä aika niin kuin kovalta, mutta erilaisia perheitä ja tilanteita, että mikä on kenellekin hyvä.
Tosi siis vanhempani eivät kuuntelikaan myöskään tämä teinini, koska, mutta me vaan sattui niin hyvät keskustelut. Hän puhui just tästä, että että kun ollaan erottu, meillä on vähän erilaiset ehkä ollut jotenkin ne ajatukset, niin kuin, miten elämä on kiva elää ja näin edelleen tämän eksän kanssa. Niin hän sanoi hirveän hyvin, että äiti, että sä oot niin kuin semmoinen, että sä ajattelet niin kuin sitä aikuistumista ja aikuisena olemista niin kuin silleen psykologisesti. Että koskaan niin kuin psykologisesti. Että se ei ole se 18, mikä on niin kuin se ikäraja, vaan koskaan psykologisesti sitten aikuinen. Ja sitten taas tämä aivot 24, että kyllähän on niin kuin tietoinen. Niin mä ajattelen kanssa tässä ihan saman tapaan. Eihän mä voi sille mitään, että se 18 tulee, hän muuttaa kotoa, jos hän haluaa itse. Mä en voi estää häntä muuttamasta kotoa, eikö niin, jos hän lähtee. Että siinä mielessä se, kyllä se sinänsä muuttuu niin kuin kovasti. Tässä yhteiskunta on nyt järjestänyt tällaisen virstanpylvään tähän. Mutta toisaalta mä just toivoisin, että se psykologinen side niin kuin kannattelisi jotenkin, että olisi niin välillä niin kuin lupa levätä niin kuin semmoisena pikkuaikuisena, lupa levätä vielä jotenkin siinä perheen laitamilla ennen kuin lähtee sitten kokonaan.
Mm. Toi on hyvä näkökulma, että saa levätä. Onko Hanna Parvenen tässä Facebook-ryhmässä, mitä oot vetämässä? Mut sitten rakefaajat, niin kuinka paljon siellä puhutaan just tästä, että kun se lapsi on jo täysikäinen, niin miten sitten häntä ns. Saako enää kasvattaa?
No äkkiä ei nyt muistu mieleen, että olisi lähiaikoina just puhuttu siitä. Mm. Että enemmänkin siellä just puhutaan rahasta ja seurusteluista, kotiintuloajoista, siitä käyttäytymisestä, perheen sisällä, ennakoimattomuudesta. Enemmänkin semmoiset teemat nousee esille.
Joo. Ja sitten on vielä se puoli, että eihän kaikki lähde millään. Että tavallaan se niin kuin juridinen aikuistuminen on mennyt jo aikaa sitten ja se ei lähdekään se nuori kotoa. Että tämähän on myös se toinen puoli, että vanhempi olisi vähän jo niin kuin tyrkkimässä, että niin pitäisi itsenäistyä. Että ei se ole niin helppoja päätöksiä eikä semmoisia ehkä yleispäteviä päätöksiä myöskään.
Joo. No vielä tästä Facebook-ryhmästä, niin minkälaista, sä perustit Hanna Parvenen sen oikeastaan itseäsi varten, koska kaipasit sitä vertaistukea. Niin millainen merkitys se on ollut sulle?
No tosi iso merkitys. Tosiaan siis vuonna 2020 perustin sen, kun ajattelin vahvasti, että en osaa enää olla äiti. Ja sitten mulla oli semmoinen blogi kuin Yli Pyykkivuorten ja se blogikirjoitus keräsi tosi paljon keskustelua sekä niin kuin Facebookissa että sitten varmaan Instassa ja sitten siellä blogin kanavassa. Niin moni oli sitä mieltä, että niin kuin samaistui siihen ja sitä kautta syntyi ajatus tästä, että perustin itselleni vertaistuoksi ryhmän ja nyt siellä on 20 600 jäsentä ja koko ajan kasvaa, että on niin kuin tosi tärkeää se vertaistuki jotenkin, niin kuin, että saa sitä ymmärrystä ja uskalletaan puhua ja ihan konkreettisia neuvojakin, että mihin kannattaa lähteä ottaa yhteyttä, että saa nuorelle apua tai itselleen.
Aivan. Ja taisi olla, puhuit siitä, että siellä on ihan sellaisiakin neuvoja, että mitä teen, kun 16-vuotias ei suostu heräämään aamulla ajoissa.
Niin, ihan konkreettisia, että miten sen saa sieltä nousemaan.
No miten sen saa?
No on olemassa esimerkiksi sellaisia herätyskelloja, jotka lentää, että se lähtee niin kuin lentoon siinä huoneessa ja sun nuoren pitää juosta sen perään, sammuttaa se.
Onko?
On. Ihan tämmöisiä konkreettisiakin esimerkkejä ja, ja vähän ehkä keskusteluakin siitä, että kuinka vaarallista se sitten on, jos se myöhästyy ekalta tunnilta ja miten sitten reagoidaan. Ja
joo. No mitä sanot, Janna Manninen, siitä, että kun vanhemman sellainen ehkä yksi perustunne on syyllisyys, niin kuin Hannakin tässä sanoi, että tuli sellainen tunne, että mä en enää osaa olla äiti, että mä en onnistu tässä. Niin voiko sitä oikeastaan välttää, sitä tunnetta? Voiko vanhemmuutta hoitaa ilman, että tulisi tunne siitä, että olen epäonnistunut?
Toki voi, mutta en tiedä, miten korkeat pisteet siitä niin saa, jos tämä olisi kilpailu. Että kyllä mä jotenkin, että se syyllisyys ja jotenkin semmoinen, että se on niin osa sitä vastuuta. Niin, näin mä ajattelen. Niin kuin, että tietenkään semmoinen kaikesta syyllistyminen ja jotenkin kokeisen fokuksen vetäminen itse minun ja minun onnistuminen ja lapseni onnistuminen kertoo minusta vanhempana, epäonnistuminen minusta vanhempana. Tämä ei ole niin kuin oikeanlaista syyllistä. Tämä on sitä eriytymättömyyttä esimerkiksi. Mutta että jotenkin niinku semmoinen, että niinku tavallaan arvioi sitä suhdettaan niinku lapsen kanssa ja siihen liittyviä syyllisyyksiä, niin mun mielestä se on tosi tärkeää. Sitä, mitä ihan hirveästi haluaisin niinku ihmisiä vapauttaa, että se syyllisyys ei olisi sitä vastaan, että miten naapurilla on vaikka nyt lasten sängyt pelattu tai mitä nyt anoppi tai aina tulee tämä anoppi mieleen. Mun anoppi ei siis ole tällainen ollut, mutta jotenkin, mitä se nyt ajattelee tästä ja näin edelleen. Että se ei menisi semmoisen, että ruvetaan suorittamaan niin kuin muiden silmissä jotakin helkkarin vanhemmuutta.
Aivan, aivan.
Itse asun hyvin sotkuisessa kodissa, niin kuin varmaan arvaatte tästä.
kun Janna tuossa sanoi aiemmin, että se perus tunne oli se lapsi sitten minkä ikäinen tahansa, on se, että vanhempi toivoo, että kumpa tämä ihminen ei, minä en nyt onnistuisi tuhoamaan häntä tai hän ei muuten tuhoutuisi. Siitä on se kaikista isoin huoli. Niin onko niin, että me toisaalta myös vähän yliarvioidaan sitä omaa valtaamme siihen lapseen ja sitä kasvatuksen mahdollisuutta vaikuttaa?
Mitä on nyt hyvä sanoa, kun tekee tämmöistä duonia ja kirjoittaa kasvatuskirjoja. Niin. Mutta kyllä mä ajattelen, että vanhemmat niinku ajattelee väärällä tavalla, mutta jotenkin niinku hassulla tavalla sitä, että jos on hyvät harrastukset ja koulu menee ok, niin sit niinku tulee niinku hyvä nuori ja hyvä ihminen. Kun oikeasti se, mihin ne paukut pitäisi laittaa, on jälleen se suhde siihen lapseen ja siihen kasvavaan nuoreen ja niinku itseen vanhempana. Että mä ajattelen kanssa, että ei me voida kasvattaa ulkoisesti. Meillä on perheen tavat ja ne tarttuu joihinkin, toisiin ne ei tartu yksinkertaisesti niin kuin millään. Mutta tämä just, että niin kuin se, miten lapsi käyttäytyy, kertoisi automaattisesti vanhemmasta, niin se ei kyllä, ei ole. Ammattilaisena sanon, että se ei ole totta. Aivan. Älkää siitä kantako niin kuin vastuuta.
Kyllä, joo, asiat on vähän monimutkaisempia. Jep. No Hanna, onko sulla ollut semmoista tilannetta, että kun sä puhuit tuossa, että sä tunsit itsesi niin kuin huonoksi äidiksi ja ilmeisesti saitkin vähän tällaista kommenttia niiltä nuorilta, niin onko teillä ollut semmoista tilannetta, että istutte alas ja nuori alkaa ikään kuin luetella niitä kaikkia virheitä, mitä sä oot tehnyt? Vai oot sä vaan luonut itse päässäsi sen ajatuksen, että mä en tässä nyt oikein onnistunut?
Joo, kyllä mä saan kritiikkiä ja palautetta heiltä. Yksi esimerkki oli se, että ihan vaan niin kuin esikoni, joka on muuttanut kotoa, niin tuli poikaystävänsä kanssa meille. Hän asuu vähän matkan päässä, että he kovin usein pääse. Niin sitten he ihmetteli, että eikö tämä keskimmäinen ole kotona. Mä sanoin, että on se kotona, mutta se vaan tuolla pelaa, eikä se tule ollenkaan tervehtimään. Ja sitten se kuuli sen ja se tuli mulle ja sanoi, että tuo on todella loukkaava. Mä en ole ollenkaan tuommoinen ihminen. Mä kyllä tulen täältä tervehtimään, mutta jos mulla on ne kuulokkeet päässä, niin mä en kuule, kun ne tulee pihaan. Että tämän sorttista. Mä oon, joo, anteeksi kovasti, että sitten niinku mulle vähän tällaista vitsiä sisarusten niinku sisarukselta sisarukselle. Ja sitten hän koki sen tosi voimakkaasti ja antoi palautetta, että kyllä niin ihan ansaittuja ne puolin ja toisin välillä on ne meidän palautteet.
Tosi hieno. Toi oli musta esimerkki just siitä turvallisesta aggression käytössä, että ei, toi ei ole totta, miten sä kuvasit. Mua ihan puolusti itseään, että on ihan älyttömän niin kuin hienoa. Joo. Sen sitten hän olisi vaikka hyökännyt silleen sua vastaan, tai mitä sä käyt aina mua haukkumaan tai jotain. Ei, kun hän tämän asian kävi tälleen läpi ja antoi. Joo. Mutta on kanssa istutettu sohvalla ja kerrottu mun virheitä.
Okay.
Joo, ja ihan varhaislapsuudesta asti käyty läpi, että
joo.
Siinä se välillä oli
kehityskeskustelua.
Joo, kyllä. Niitä tulee. Niin. Sitten osa oli niinku semmoisia, että rupesi naurattaa, kun jotenkin se on niinku niin pientä verrattuna siihen, mitä voi olla. Ja onneksi lapset ei näe niitä kaikkia murhanhimoisia ajatuksia, niin ne eivät ole tulleet niinku siihen. Mutta sitten osa oli semmoisia, että voi vitsi, mä en yhtään tajunnut, että se on ollut hänelle niinku niin iso juttu. Että ne on niinku mennyt ohi multa. Että se, mitä mä olin sanonut, olisi just ollut vaikka tosi loukkaava. Hänen mielestä hän ei ole sanonut sitä, että aina kun me saadaan sitä kritiikkiä, se on ihan oikeasti lahja, koska silloin hän kertoo, mikä on hänelle tärkeää. Että mä en sano, että se on haukkumista, vaan se on niinku rohkea palaute.
No Hanna Parviainen tuossa alussa ja tässä matkan varrella olet muutaman kerran sanonut, että se mistä sä tunsit niin kuin huonomuutta oli se, että yhtäkkiä lapsen mielestä kaikki sun mielipiteet on väärin ja sä pukeudut huonosti ja sä oot tyhmä ja nolo ja sun kanssa ei haluta viettää aikaa ja näin päin pois. Ja. No nyt kun sulla on useampi vuosi teiniän vanhemmuutta takana, niin miten sä oot muuttunut? Oot sä jotenkin muuttanut sun omaa asennetta?
Niin, että onko mä kehittynyt niin, tässä vuosien varrella?
Niin, okei,
käytetään
tätä sanaa. Tai mitä
no toki
oppinut?
Siis 4 vuotta sitten perusti sen ryhmän, niin onhan meillä ihan eri tilanne. Et silloin just meidän niin kuin kumpikin niin kuin vanhemmat lapset aloitti yhtä aikaa murrosiän ja se oli niin kuin tosi shokki ja tosi muutos. Että silloin paljon niin kuin jotenkin muistan niitä hetkiä, että oltiin vaikka vaatekaupassa ja ehdotin jotain vaatetta ja ei todellakaan ihan hirveetä ja ajettiin autolla ja siis hyi mikä kanava ja niin kuin tuntui, että kaikki ne, mitkä oli niin kuin, mitkä liittyy minuun, niin kaikki ne oli jotenkin niin kuin tosi huonoja ja tosi puhetapaa ja murre ja kaikki tämmöinen. Mm. Että nyt on niin kuin sen verran aikaa kulunut, että olen varmaan kehittynyt, niin on tasaisempaa, mutta että me lähdetään kohta uuteen nousuun tuon 13-vuotiaan kanssa, mutta niin. Ehkä vähän oppineempia.
Kolmas kierros.
Kyllä, ehkä vähän oppineempina vanhempina sitten. Mm.
Aivan. Mm. Ja mikä sun mielestä, Hanna, on parasta siinä, että saa olla teinin äiti?
Huumorintaju. Jotenkin se on niin kuin meidän perheessä semmoinen kantava voima, ne omat perheen sisäiset vitsit ja sitten me esimerkiksi niin kuin joka päivä syödään vähintään yksi ateria yhdessä, että pyritään aina siihen, eikä kellään ole silloin laitteita pöydässä. Että ne on niitä meidän perheen tosi tärkeitä sääntöjä ja niin kuin lapsillekin ne on tärkeitä, niin semmoiset, että silloin käydään kierros, että mitä kukakin teki koulussa ja töissä ja ne on niitä hetkiä ja sitten kun jotenkin palataan yhteen, että saatetaankin yhtäkkiä istua olohuoneen sohvalla kaikki, että ne tuleekin sieltä huoneistaan, niin ne on tosi hienoja hetkiä.
Mm. Että se yhteys on sitten taas niin kuin
se on kuitenkin sieltä, joo. Ja sitten kun ne kertoo sitten niistä omista kavereista, ehkä ihastuksista, mitä on tehty koulussa, mitä on tehty jossain bileissä, niin se on niin kuin tosi arvokasta, että yhtäkkiä niitä kuuleekin sitten taas. Mm.
Mitäs Janna Manninen, sä sanoisit, että mikä on sinulle parasta siinä, että sä oot saanut kokea teini-ikäisten vanhemmuuden?
Mä kanssa ajattelin huumorin taju, että välillä ajattelin, että älkää please kertoko kellekään, millaisista asioista me niinku vitsaillaan. Meillä on vähän aikaisemmin vähän ronskikin ehkä huumori, niin kuin jos ajattelee jotenkin kaikki eivät vitsaile näin. Ja sitten joku semmoinen niinku tietty, että se on niinku just, se on niin makeeta, kun ne kertoo niinku niistä omista ajatuksistaan ja niistä, miten ne miettii sosiaalisia suhteita ja se säpinä ja mitä kaikkea, mitä he itsestä ajattelee. Se on niinku tosi arvokasta, niinku tärkeää juttua. Ja mä jotenkin vielä tuossa Hanna vastauksessa niinku mietin sitä, että arvokasta on niinku jotenkin myös se, että niinku, et kun se suhde on ollut niin tiivis ja hyvä, niin ei siitä pääse eroon. Se on pakko niin kuin täysin tehdä huonoksi vähäksi aikaa, niin kuin se, vaan se on, että kaikki, mikä häneen liittyy, pitää olla jotenkin tosi kamalaa, että sä pääset vähän eroon. Ja kun vanhempi kestää sen, niin sit voi tulla tämmöinen vähän niin kuin rennompi eriytyminen. Että tossa moni menee sit aika palasiksi, koska eihän sitä ole kiva kuunnella, vaikka se voi olla sen hyvän suhteen merkki, eikä sen suhteen, että nyt mun teini vihaa mua oikeasti ja kaikki mun kasvatus on mennyt pieleen.
Mm. Ihan loppu vielä, Janna Manninen, jos annat sellaiset muutamat askelmerkit vinkiksi ja neuvoksi teini-ikäisten vanhemmille, että miten edetä, kun tyypillinen konfliktitilanne on käsillä, jotta se suhde pysyisi hyvänä.
No niin vaikeaa kuin se onkin, niin rauhoitu. Rauhoitu ja yritä miettiä sitä, että ei ainoastaan tämä on mun lapsi, vaan tässä on tämmöinen ihminen, joka reagoi nyt tällä tapaa. Ei mulla ole mitään syytä lähteä tähän heti niin kuin mukaan tähän tunteeseen. Mä voin kuunnella häntä ja olla sillä tapaa läsnä. Että se ei ole huonon käytöksen sallimista mun mielestä sinänsä, vaan se on niin kuin se reaktion katsomista, mitä tässä on. Pidä tauko, rauhoitu itse ja palaa vasta, kun oot rauhallinen. Juttele välillä muille, että saat vähän itsellesi turvaa.
Kiitoksia näistä neuvoista, Janna Manninen, ja kiitos Hanna Parviainen.
Kiitos.
Ja oikein mukavaa päivää teille, hyvät kuuntelijat, ja onnea siellä vanhemmuuden tiellä.